Азатлык радиосу сүйлөйм. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Германиянын Франкфурт қаласында жылдык китап көргөзмөсү ачылды. Быйылгы чарада Кытай кадерли конок дарежесинде катнашат. Бүтүн дүйнө татар конгресси башкарма комитети рейси Ринат Закиров Уфада болуп татарлар менен ушурашмыша кайтып кетти. Татарлар исе хатир күнү турунда фикир алышты. Казанда Хиллари Клинтон болуп кетти. Анын Татарстан баш қаласындагы ушурашуулары турунда бүгүн Азатлыкта тыңдагыз. Соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хабар кыскача. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия сәфәре барышында бүген Казанга тукталды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белән очрашты. Русиядә җирле сайлауларда булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, Дәүләт Думасы утырышыннан 3 оппозицион фирка вәкилләре чыгып китте. Британ премьер-министры Гордон Браун Афганстанга өстәмә 500 хәрби җибәрү мөмкинлеге турында белдерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Русия сәфәре ахырында бүген Казанда тукталды. Казан һава аланында аны Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин каршылады. Казан кирмәндә Шәймиев белән сөйләшкәннән соң АКШ дәүләт секретары шулай ук Казан дәүләт университетында студентлар һәм укытучылар белән дә очрашты. Бүген Клинтон Казаннан туры Вашингтонга кайта. Казанга килер алдыннан Клинтон Мәскәүдә Русия белән АКШ арасындагы стратегик һөҗүм коралларын чикләү турында яңа килешүне әзерләү 5 декабргә тәмамланыр дип исәпләвен белдерде. Эхо Москвы радиосына Клинтон шулай ук Русия җитәкчеләре белән очрашуларда Русиядә журналистларны үтерүләргә борчылу белдергәнлеге турында да әйтте. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белән очрашты. Очрашуда Башкортстан белән Татарстан арасында мәдәният, мәгариф һәм фән өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру һәм тагын да ныгыту мәсьәләләре каралды дип хәбәр ителә. Тарафлар шулай ук федераль үзәк белән милли мәдәният һәм мәгарифкә караган мәсьәләләрдәге сөйләшүләрдә уртак позиция булдыру турында килешкән. Башинформ хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Закиров Рәхимовка татарларга үз телләрен өйрәнергә, мәдәниятләрен сакларга, балаларны татарча тәрбияләргә барлык мөмкинлекләр булдырганы өчен рәхмәт белдергән. Әмма Башкортстандагы күп кенә татар оешмалары республикада татарларның хукуклары кысылуга зарланып килә. Русиядә 11 октябрьдә үткән җирле сайлауларда хакимияттәге Бердәм Русия фиркасы файдасына булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, Дәүләт Думасы утырышыннан коммунистлар, Русия либерал-демократик фиркасы һәм Гадел Русия вәкилләре чыгып китте. Чыгып китәр алдыннан коммунистлар фиркасы сайлаулар нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны һәм хәрәмләшүләрне тикшерү өчен махсус комиссия төзүне таләп итте. Төрле фиркаларның депутатлары күп санлы канун бузу очракларына мисаллар китерде. Алар президент Дмитрий Медведев белән бу турда сөйләшми торып, дума утырышына кайтмаячакларын белдерә. Шанхай хезмәттәшлек оешмасындагы 6 елның хөкүмәт башлыклары Пекин саммитын үзара икътисади хезмәттәшлекне ныгыту турында килешү белән тәмамлады. Кытай премьер-министры Уан Джаба очрашуда катнашучылар күп яклы икътисади хезмәттәшлекне ныгыту, дөнья финанс кризисыннан чыгу һәм икътисади тәрәккыяткә ирешү өчен чаралар күрү турында килеште диде. Русия рәсмиләре әйтүенчә, очрашуда Афганстандагы вазгыять каралса да, Иран мәсьәләсе күтәрелмәгән. Иминлек һәм икътисади хезмәттәшлек өчен 2001 елда төзелгән Шанхай хезмәттәшлек оешмасына Русия, Кытай, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстан керә. Һиндстан, Иран, Монголия һәм Пакистан бу оешмада күзәтүче дәрәҗәсендә катнаша. Бүгенге очрашуда шулай ук Афганстанда кунак дәрәҗәсендә катнашты. Rusiya bilan Qitay yiroq-qora raketalar uchirgan chiroqda bir-birini xabari tuturunda kelishuv imzoladi. Kelishuv premyer-ministr Vladimir Putinning 3 kunlik Qitay safari borishida imzolandi. Putin bu kelishuv ikki el orasida ishonchni orttiruv ham o'zaro strategik xizmatdoshlikni nig'ituvga taba muhim odam dedi.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shular.
Britan premyer-ministri Gordon Brown Afganistanga üstəmə 500 hərbi jibəri mümkünlüyü turunda bildirdi. Brown parlamentqa ul hərbilər tiyişincə cihazlandırılğandan son, əgər də NATO-dağı başqa illərdə Afganistanda öz küçlərini orttırsa, həm kubrak Afgan hərbi künügülər aşa ötsə, Afganistanga jibəriləşək dedi. Hazırga Afganistanda Britaniyanın 9000-ləb hərbiyi bar. Son yağından, AQŞ hərbilərindən son olar ikinci urunda tura. Harbiy yo'qotuvlarning o'rta boruvi Britaniya jamoatchiligida ilning Afg'on nizog'ida qatnashuvini rizasizlikning kuchayuvini keltirdi. 2001 yilda xalqaro kuchlar kirgandan beri Afg'onistonda 221 britan harbiy halok bo'ldi. Rusiya mashina xo'jalari federatsiyasi vakillari Vladivostokda keng ko'lam rizasizlik chorasi o'tkazish uchun ruxsat so'radi. Mashina xo'jalari transport solimini orttiruvga, benzin bayalari ko'tarilishiga, eski mashinalarni ilga kiritish solimlarini orttiruvga ham mashinalar uchun yangi texnik talablar kiritishga protest bildirmoqchi. Bu rizasizlik chorasida bir necha ming kishi qatnashishi deyiladi. Yevropa Birligi Xorvatiya reformalarını devam etken şiraqda birlikke quşulu sülashularını kilesi yılda tamamlarga mümkün deyip bildirdi. Amma Türkiye hem başqa namzatlar əli bik kub iş başqarırga teyiş deyilir. Birliknin kengayu meselelerine qorağan yıllık hesabında Yevropa Komissiyası, əgər de Xorvatiya barlıq taleplarını da vaqtında ötese, ona əğzaytip olu sülashuları kilesi yılda tamamlanırga mümkün deyip bildirir. Комиссия шулайук Европа Бирлигине Македония билан да агзалык сүйлөшүүлөрү башларга тәкъдим итте. Бирлик Түркияны саясий һәм иктисадий реформаларны тизләтергә, хатын-кызлар һәм ашчылыклар хукукларын яхшыртырга һәм бирлик агзасы булган Кыпрыс белән мөнәсәбәтләрне нормаллаштырырга чакыра. BMO'nun oziq-tülük hem avul hujalığı, şulayuq dünya oziq-tülük uyuşmaları, bu yıl dünyada barlığı 1 milyardtan ortiq kişi açlıq halinde, yani yeterlik toqlanı almaq halinde, deyip bildire. Olar aytuunca, bu yıl ondaylar sonu bıltırgıdan 100 milyonga ortqan. Bu bigrekte oziq-tülük krizisi bilen dünya iqtisadi krizisinin birge qoşuluğu neticesi deyile. Şuluq vaqıtta olar, bu iki krizis boshlangan chiga qadar uk so'nggi 10 yilda dunyoda yetarlik to'qlana olmovchilar soni to'tiriqli ravishda orta bordi dey.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasinda da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал таныштырды алға таба азатлык дулкыннарында. Уфа татарлары 15 октябрь хәтер көнен уздырырга җыена иде. Казанда узган хәтер чарасыннан кайтучылар фикер алышты. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада булып китте. Хиллари Клинтон исә бүген Казанда иде. АКШ дәүләт секретареның кемнәр белән очрашуы һәм аларның тәэсирләре турында азатлыкта тулырак итеп сөйләрбез. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Frankfurtda mashhur kitob ko'rgazmasi ochildi. 500 yillik tarixi bo'lgan bu sharaga 300 minglab kishi keladi. 100dan ortiq ildan 7 mingga yaqin kishi ko'rgazma ishlaydi. Har yilni o'z ilinda yuzlagan kitobni tiygan Qitay bu yil Frankfurt kitob ko'rgazmasida qadrli qonaq darajasida qatnasha. Qatnashuvi zo'r qarshilik tug'dirgan Qitay davlat xuplagan adabiyotni g'ina tanitirga jiyinam. Metin qorishmas to'g'riroq aytib sizlar.
Bütün dünyadan 7 minden artık kurgazmaşı qatnaşkan Frankfurt kitap yerminkesinde bu yıl Kıtay dereceli konak bularak çakırıldı. Hayır kurgazma jitekşileri hem Alman yazışıları birlige 15 yıldan birli Kıtay'ın şarağa qatnaşırga çakırsa da Kıtay unaysız halde kalu kurkunuşu bilen halıqara kurgazmaga qatnaşırga tilemiydi. Ләкин бу ел Кытай чакыруына кире какмады һәм махсус кунакларын җибәрде. Кытай күргәзмәгә 100 язучы һәм 700-дән артык нәшрия şirketләрен җибәрде. Ачылышта чыгыш ясаган алман канцлер Ангела Меркель Кытайның күргәзмәгә катнашуы каршылык тудырырга мөмкин, ләкин бәхәсләшү өчен мөмкинлек тудырырга кирәк иде. Диде.
China hat die Bühne der Frankfurter Buchmesse natürlich in dem vollen
Kurgazmaga üst dilegi bilan qatnashdi. Tanqid sözlerine de kulak salırğa tiyir. Kelishuvlar vaqtında xilaflıqlar bulmaz deb ishonam. Deb aytdim.
Und ich bin mir sicher, es wird keine Tabus in der Diskussion geben.
Qatay şaralarga hazırlanıp kelgan, lekin şarada bortik hakimiyet hoplawın algan yazuvchilar gına qatnasha aldı. Илдәге 8920 язучыны үз канатына алган Кытай язучылар берлеге җитәкчесе Тейнең Кытай нәшрияты белән кызыксынган кунакларга Кытай язучыларының иреклектә яшәвен әйтеп, цензура турында гаепләүләренә кире какты. Ул Кытайда китапларның тыелуын канун кысаларында аңлата. Кытайда язучылар хөкүмәт канунларына каршы килмәскә тиеш, азчылыклар кимсеткән язмалар рөхсәт ителми, дип әйтте. Кытайда һәр елны 150 меңнән артык китап чыга, һәм аларның күпчелеге дәүләт карамагындагы нәшриятлар тарафыннан басыла. Германия мәгълүмат шаралары бу елгы күргәзмәдә Кытайга каршы шактый тәнкыйтьләр яңгырар дигән карашта тора. Әле ачылыш вакытында ук ике кеше Кытай зыялысы Лео Шаобо һәм Таң Згуранның төрмәдән чыгарылуын сораган шигәрләр күтәрде. Протест шарасы тыныч тәмамланды, залда каршылык чыкмады. Күргәзмә башлыгы Йоген Бос күргәзмәнең диалог ишекләрен аралашыгына ышана. Ул күргәзмәнең Олимпия шараларыннан айрылуына басым ясый. Мәгълүм булганча, Кытай барлык рәсми мөмкинчелекләрен кулланып 2008 Пекин Олимпия уеннарына каршы шараларны бастырырга тырышкан иде. Ләкин әлеге күргәзмәдә Кытайның протестларга каршы контроль урнаштыру мөмкинчелеге юк. Шул ук вакытта Германиядагы уйгыр оешмалары 17 октябрьдә күргәзмә булган шәһәр Франкфуртта Кытайга каршы протест чарасы оештырырга әзерләнә. Атналар элек мәгълүмат чараларына һәм Төркия халыкка таратылган чакыруда күптән түгел Урумчидә кабынган низакта миннәгән кешене кулга алган һәм үтергән өчен Кытайга каршы протест белдерергә чакыра. Җирле сәгать белән 2-дә башланачак җыен Франкфурттагы Кытай эшчелеге алдында оештырылачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Инде хәбәрләрдән ишетүебезчә, бүген бөтен дөнья татарлары башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән очрашты. Дөнья татарлары җитәкчесенең Уфада татарлар белән очрашмый китүе зур ризасызлык тудырды. Казаннан хәтер көненнән кайткан бер төркем иҗтимагый оешмалар вәкилләре бу хакта һәм узган хәтер көне турында фикер алышырга җыелды. Мөнир Вафенсили.
Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Уфада булып китте. Бу хакта рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр итте. Аңа караганда, республика йортында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Ринат Закировны кабул иткән. Сөйләшүдә Башкортстан һәм Татарстан арасында мәдәният, фән һәм мәгариф өлкәләрендә хезмәттәшлек итү мәсьәләләре каралган, милли компонентны яклау, бердәм дәүләт имтиханы, югары уку йортларына керү мәсьәләсендә федераль үзәк белән сөйләшүдә уртак позиция булдырырга килешенгән. Ринат Закиров Мортаза Рәхимов белән очрашудан соң Башкортстан телевидениесенә әңгәмә биреп, Башкортстан татарларына телләрен, мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен саклау өчен бөтен шартлар да тудырылган, республика районнарында татар балалары туган телләрен өйрәнә. Булар безне бик шатландырды дип белдерде. Шуны да әйтергә кирәк, Ринат Закиров Уфага сәфәрендә Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләре белән очрашмады. Ул гына да түгел, республика президенты белән очрашуда 2010 елда Башкортстан татарлары конгрессы үткәрү мәсьәләсе дә каралган. Бу хакта Ринат Закиров Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәсендә шулай диде.
Без
говорили, что в будущем году, в начале будущего года будет проходить съезд татар Башкортостана, и мы совместными властями Башкортостана будем уже привлекать к этому движению новых людей, новых свежих сил, которые отвечают сегодняшним требованиям, сегодняшним задачам, которые ставят перед нами.
Шулай итеп Ринат Закиров, алдагы ел башында Уфада Башкортостан татарлары конгрессы булачак, аңа яңа көчләр җәлеп итләчәк диде. Шуңа булса кирәк, бүгенге искергән көчләре белән, ягъни әле эшләгән Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләре белән очрашып тормады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының утырышы булды. Анда төп сүз Казанда узган хатыр көнендә катнашу һәм аңа бәя бирүдән гыйбарәт булды. Гәрчә бу Уфадагы хатыр көне булырга тиеш булса да, Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов та бары тик шундый чыгыш кына ясады һәм Казанда узган чарада халык күпләп катнашуга соклану белдерде.
Безнең ашып кыса-кыса тегеләр уже безне китереп җиткерделәр. Хәзер халык уже судан курыкмыйча яңа күтәрелеш башлады. Ниндидер яхшылыкка алардан өмет бер нәрсә калмаганга күрә шулай дип уйлыйм мин.
Шундый шартлы күп чыгышлардан соң берничә кеше төп мәсьәләгә хатыр көнен бирдә үткәрүгә игътибарны юнәлтергә чакырды. Дию рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин.
Казанда булган ничек үткән турында сөйлибез. Бәрит без әйттек, Уфада да хатыр көнен үткәрәбез дип. Әле менә бу Казанда булган хәлләрне генә сөйләүне хатыр көне үткәрү дип атасак, ул бик дөрес булмаячак.
Шундый ук фикерне рәис Карашуринда белдерде.
Без менә һаман конкретно эшли аларга өйрәнмәдек әле. Шул сами төп мәсьәлә шуларга басым ясыйк әле. Ние без җиңелгәнбез? Нинди сәбәпләр булган Казанның менә бетүенә? Нәрсәләр без эшли алабыз бүгенге көндә? Шушы татарларның менә уйлаган эшләрен менә тормышка ашырырга. Үзебезнең менә шушы бабаларыбызны искә алып, Коръән чыгып, дуга кылырга кирәк. Ул да халык күплек булырга тишанда да, менә шунда аның нәтиҗәсе тәсире булачак. Ә булай менә бер-беребезгә сөйләдек, матур иттереп, менә башкалар да сөйләде, менә кадерле дә безнең председатель, хөрмәтле, ул да сөйләде. Ну, дальше тәбит. Нәрсә эшләргә соң әле әйтелмәде бит. Шушы менә бабаларыбызның әйткән васыятларын үтәргә. Бер эш эшләнә, бер нәрсә әйтелмәде.
Бары тик шуннан соң гына бүген биредә хәтер көне билгеләнәчәге искә төште. Төп чыгыш ясаучы килмәгән булып чыкты. Казанда катнашып, хәтта чыгышта ясап кайтучылар да кыска гына булса да үз чыгышларын ясап тормадылар. Көн кодагына нибары шагыйр Фәрит Габдрахим чыгышы гына туры килде. Алар да шигырдан гыйбарәт.
Мә автомат 1552 ел бәреп керде чиру калага, күзе тынган кутырына катыйл урамнардан иңрәп кан ага. Олух шагыйр Сәйид Кылшарифсың җанын саклап башын исенме? Шах Галиләр кебек гомер бакый каргалсынмы исем ешеме? Күтәрелде шәкертләре белән кан ургыла тирән ярадан. Мә автомат! Ах, тапшырым ничек! Шалгасырлар ята арада, яралардан һаман кан ага.
Фәрит Габдрахим хәтер көнен татар өчен хәтер көн дип атады һәм тагы бер шигырен укып бирештерде.
Татарның аның иң якын дусты татар, татарның иң явыз дошманы да татар. Иблис ялчысы, ушак яна, иблис яккан ушак, сүзен бүген шуның хакында, татарымның киләчәге яна, шул ушакта яна, ялкынлап, күрмисеңме? Якында ул, түгел әллә кая эздәп барасы, карама син маңгай күзең белән, күңел күзең белән карасын, матур сүзләр сөйли, бөек иблис, кулында юк никтер камчысы, камчысыз да әнә үтәләнә милләттәшем, иблис ялчысы, хай сәләтле ялчы, күрмәп алып биниһая олуг чакка рухи яткерләрне, телебезне киләчәкне сала ушакка. Үзем өчен бер хакыйкат астым. Ул хакыйкат чыкмас һич истән. Әгәр ялчы бик сәләтле булса, хәтәррәк икән иблистән. Иблис куя ялчы милләттәшне башлык итеп үзе юк чакта. Нишләргә соң? Гынах булмас, шаят, шул ялчыны салсак ушакка.
Бу шагыйр Фәрит Габдрахим булды. Уфадагы хәтер көне, әгәр дә аны шулай дип атап булса, шулай билгеләнде. Бу татар оешмаларының үшәндегенә чираттагы тапкыр мисал булып тора. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тертип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәм тапшыруыбыз ахырында Янә көннең төп хәбәренә кайтабыз. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон чәршәмбе көнне Казанга килде. Сишәмбе ул Мәскәүдә Россия президенты Дмитрий Медведев, тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән атом коралының таралуын шикләү, Россия һәм Америка арасындагы мөнәсәбәтләр турында сөйләшүләр уздырды. Сәфәренең икенче көне җәмәгатьчелек вәкилләре, яшьләр, руханиләр белән аралашуга багышланды. Клинтонның Казандагы сәфәре турында Римзил Вәли тулырак әйтеп сөйләр.
Чәршәмбе иртәсендә Хиллари Клинтон Америка-Русия мөнәсәбәтләре, хәзерге чир проблемалары, дин ара татулыкны булдыру турында журналистлар белән сөйләште. Эхо Москвы радиосының алып баручысы Алексей Венедиктов белән ярты сәгать барган сөйләшү ахырында аңа ни өчен бүген нәкъ менә Казанга барырга булдыгыз дигән сорау бирелде. Алдагы көндә Татарстан матбугатында бу турыда әйтелгән иде. Рафаэль Хакимов Русия тышкы эшләр министрлыгының Кунакка Түбән Новгородка, Самарага барырга тәкъдим итүен, әмма Хиллари Клинтонның Казанга барып, Русияны яхшырак аңларга теләвен әйткән иде. Татарстан зыялылары бу сәфәрне Казанның Русиядәге 3-нче башкала буларак таныла баруын ассызыклый. Чәршәмбе иртәсендә Клинтон ханым журналистның соравына хатын-кызларча зирәк һәм хәйләкәр җавап бирде.
Почему вы едете в Казань?
First I hear Kazan is a beautiful.
Мин Казан бик матур шәһәр дип ишеткән идем. Гомумән төрле илләргә сәфәргә баргач, мин башкала булмаган урыннарга барырга тырышам. Казанда мәчет һәм чиркәүнең янәшә торуы кызыксындырды. Татарстанда мусульманнар күп булса да, конфессияләр үзара тату яши. Аларның яшәү рәвешенең нинди булуын беләсем килә.
Шәршәмбе көнне көндүзге сәгать 2-нче яртыда Казан халыкара һава аланында Клинтон утырган Boeing 757 ишкыше килеп төште. Хиллари Клинтонны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев каршылап, кунакка чәчәк бәйләме бүләк итте. Каршы алучы рәсми затлар күп түгел иде. Премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева һәм Казан шәһәре башлыгы Инзур Метшин Хиллари Клинтонны каршыладылар. Кунак һәм аны озатып йөрүчеләр туптыр Казан кирмәненә килделәр. Анда Минтимер Шәймиев белән фикер алышканнан соң Хиллари Клинтонны президент сарайы урнашкан кирмән белән таныштырдылар. Әйтергә кирәк, Хиллари Клинтон килгән көнне дә кирмәндә урнашкан биналарда эшләүчеләр үз эш урыннарына таныкларын күрсәтеп керә алдылар. Кул Шариф мәчете белән танышканда бу бинаның төзелү тарихы турында Минтимер Шәймиев һәм мәчетнең имам хатыбы Татарстан диния нәзәрәтенең рәисе урынбасары Рамил Юнус сөйләделәр. Кунакны озатып җибәргәннән соң Рамил хәзрәт Азатлык радиосына үз тәэсирләрен сөйләде.
Шырашу бик матур булды. Хиллари Клинтон безнең мәчеткә килде. Мәчетнең матурлыгын, аның гүзәллегенә бик таң калды, сыкланды. Безнең Метео Шарипович Благовещен собор һәм мәчет бер юлы бер указ белән салына, төзелә башлады дип аңлатты һәм шушы нигез белән без халыкара, динара сәбәпләргә ныклы нигез салдык дип аңлатты. Шуннан соң без инде шушы мәчетнең кемнәр төзелгән, кемнәр тарафыннан төзелгән, ярдәм итүчеләр һәм мин әйттем анда Америка Кушма Штатларыннан да 10 кешенең ошо мешитке жардам иткен Америка Кошмо Штаттарынын гражданларынан да келген акчалар менен деп. Андан соң биз инде мына Шериф мешитинин намаз залына миндик. Анда биздин бүгүн никах да бар иде, жазылган никах бар иде. Ошо никах окуучуларга Хиллари Клинтон жана Митил Шарипович шешетлер бөлөк этип, алар никахлары менен кутладылар.
Рамин Хазрат түпчүнүп, нинди да болсо суроолор да бердими кунак?
Хиллари Клинтон әллә ни зур сораулар тиге төпченеп сораулар бирмәде. Ул бик сыкланды һәм аның бүтән ние тынычлыкны бик нәти менә күңелгә дә тыныч ди. Күзгә дә шундый тынычлык сизелә ди. Матурлык ди. Һәм менә монда ди дин белән сезнең тырышлыгыгыз эшләүегез бүтәнсе бергә үрелеп баруын ди күрәбез ди. Шуңа күрә инде Митәл Шарипов әйтте, монда ди безнең республикада кем нинди диндә, кем өстен, кем астын дип фикерләп, без андый бәхәс тә куптармыйбыз ди. Шуңа күрә ул безнең тынычлык белән һәр кешенең үзенең дине һәм үзенең вазгыяте белән бара. Шуңа күрә безнең төрле-төрле уйларга, төрле юнәлешләргә бирелеп яшәмәгәнгә күрә безнең тормыш итәргә дә вакытыбыз кала, кешебез кала, теләгән кеше намазын да укый. Менә католикларның шикәүләрендә салдык, синагогында булдырдык. Шуңа күрә дин ара мөнәсәбәт безнең астан ук нигездән кырылган, халык ара мөнәсәбәттә без шуңа күрә тынычлыкта, шуңа күрә эшләргә дә вакыт бар кешенең, уе да эш өчен, гаилә өчен, тормыш өчен куелган, рухи ягында үстерергә бөтен мөмкинчелек тудырылган дип республиканың безнең президент шулай аңлатты. Һәм ул аны кабул итте һәм Хиллари Клинтонга ашады, үрнәк буларак шундый зур эш башкаргансыз һәм башкарасыз, һәм мин моны үзем үз күзем белән килеп күрәсем килгән иде, ничек иттереп сез шушы эшне алып барасыз дип сыкланып Хиллари Клинтон безгә соңгы сүзен әйтте. Килүенә без куандык һәм ике ил арасындагы мөнәсәбәт икътисади яктан гына түгел, дини аңлашучанлыктан да гыйбрәт булсын дигән теләкләрне әйттем.
Кол Шариф мәчетеннән чыккачта Эрмитажның Казан бүлекчәсе хәзина күргәзмә залы урнашкан бинаны урап үткәч, туп-туры Благовещение чиркәвенә килеп чыгасың. Хиллари Клинтон берничә гасыр элек төзелгән тарихи бина белән танышып, Республика православ дине башлыгы Анастасия Атакай белән сөйләште. Америка дәүләт саркатибенең программасында Казан университетында диннәр һәм милләтләр арасындагы мөнәсәбәт турында түгәрәк өстәл сөйләшүе әзерләнгән иде. Бу сөйләшүдә катнашучы дистәдән артык экспертның һәм җәмәгатьчелек вәкилләренең фикерләрен тыңлау, университет белән танышу программада билгеләнгәннән артыграк вакыт алды. Университет урнашкан бинага бары тик документлар тикшереп кенә үткәрделәр. Гомумән, моңа кадәр бер вакытта да күрелмәгәнчә саклану чаралары күрелде. Мәчеттә дә, чиркәүдә дә, университетта алдан көтелмәгән вакыйгалар, тикшерелмәгән кешеләр белән очрашу мөмкин түгел иде. Дин ара һәм милләт ара мөнәсәбәтләрен көйләү иминлек чаралары өчен дә зур сынау икән. Хиллари Клинтон кебек зур сәясәтченең Мәскәүдән читкә, элеккеге Алтын Урда, Чыңгыз хан заманнарын хәтерләткән татар иле башкаласына килүе гадәти вакыйга түгел дип саный тәҗрибәле сәясәтчеләр. Программа буенча бөтен протоколның шартларына туры китереп танышу һәм фикер алышу булса да, бу гамәл көнбатыш белән көнчыгыш, ислам дөньясы белән христианнарның аралашуы никадәр мөһим булуын ачык чагылдырды. Шул көннең ахырында Хиллари Клинтон һәм аның сәфәрдәшләре ышкычка утырып кайтып киттеләр. Журналистлар белән очрашып тәфсилле мәгълүмат бирү программага кертелмәгән иде. Бары тик берничә чит ил Мәскәү һәм Казан журналисты төп вакыйгаларны яктыртты. Зур сәясәт белән бәйле шушы сәфәрнең йомгаклары соңрак ясалыр. Минтимер Шәймиев быел Нобель бүләгенә тәкъдим ителә дигән хәбәр чыккан иде. Нобель алу насип булмаса да, Хиллари Клинтонның килүе казанлыларның хәтерендә калачак.
Казаннан Римзил Вәли булдым. Хиллари Клинтонның Казандагы очрашуларыннан рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Татарлар белән кызыксыну дөньяда арта. Япониядә татарларның сәүдә итү тарихын өйрәнүче галимнәр бар. Аларның берсе үзенең хезмәтен Оренбур өлкәсенең Каргалы авылына багышлаган. Бу көннәрдә ул Оренбурда кунакта. Мами Хамамото Төркия Токио университетының фәнни хезмәткәре. Ул Оренбурга 18-20 гасырда яшәүче татар сәүдәгәрләре турында материал тупларга дип килгән. Һәм Каргалыны килеп күрергә хыялланган башка япон галимнәре дә бар икән. Бу хакта безнең сәхифәбездә тулырак мәгълүмат бар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.